Κυρία Παπακώστα, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια εύχομαι και χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, 43 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης, έτσι.
Έχουν περάσει 4 δεκαετίες ολόκληρες προσφοράς μιας μεγάλης ιστορικής παράταξης όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Και στη δημοκρατία και στην κοινωνία και σε θεσμικό επίπεδο και σε ιδεολογικό επίπεδο και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Άρα λοιπόν η αποτίμηση θέλω να πω ότι είναι θετική με τα προβλήματα βεβαίως, διότι περάσαμε κρίσεις, αλλά είχαμε μια διατάρακτη δημοκρατία από την αποκατάστασή της και το Σύνταγμα το οποίο έφερε στη χώρα τότε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Το γεγονός ότι γεφυρώθηκαν μίση, πάθη και εμφυλιοπολεμικές έρηδες και πληγές επουλώθηκαν, δημιουργήθηκε μια νέα Ελλάδα με όλους τους Έλληνες δίπλα-δίπλα. Την κατεύθυνση, ζήσαμε μια μεγάλη περίοδο ανάπτυξης αλλά και μια μεγάλη περίοδο κρίσης από το 2009 και μετά. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλα αυτά υπήρξε πρωτοπόρα και παρούσα.
Λοιπόν, με αφορμή την συμπλήρωση 43 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ένα άνοιγμα προς όλους τους πολίτες για συστράτευση εν όψη και του συνεδρίου σας που θα γίνει το Δεκέμβριο, αλλά και των προσυνεδρίων που θα ξεκινήσουν από αυτή την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Σωστά το λέτε, σωστά. Mm-hmm. Στην Νίκαια είναι το πρώτο προσυνέδριο, βεβαίως. Ναι.
Και κάνει αυτό το άνοιγμα και λέει ότι εμείς θέλουμε να ενώσουμε, να αφήσουμε πίσω μας το διχασμό, την πόλωση, την τοξικότητα των τελευταίων ετών. Αυτό βέβαια πολλοί το ακούνε με κάποια επιφύλαξη, κυρία Παπακώστα. Θα σας φέρω τώρα ένα παράδειγμα. Ας πούμε, πολλές φορές ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας τάχθηκε υπέρ του ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας ένα αίσθημα ανασφάλειας στους δημοσίους υπαλλήλους. Μέρος των οποίων μπορεί να τα ακούν όλα αυτά με μία επιφύλαξη. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
Ακούστε, ένας αρχηγός, ένας ηγέτης μιας τέτοιας παρατάξης όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, στην προκειμένη περίπτωση ο σημερινός πρόεδρος της Κυριάκος Μητσοτάκης, οφείλει να καλέσει και να προσκαλέσει όλες τις δυνάμεις του τόπου, την κοινωνία στο σύνολό της, τους πολίτες όλους, αγκαλιάζοντάς τους κάτω από την ιδεολογική ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, επειδή επενδύει ακριβώς στον ιδεολογικό μας προσανατολισμό και στην επιβεβαίωση των ιδεών μας και της πολιτικής μας. Αν θα δείτε, η σημερινή κυβέρνηση αυτή την πολιτική εφαρμόζει και μας επιβεβαιώνει ανεξάρτητα αν το παραδέχεται ή όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν στελέχοι όπως ο κύριος Φίλης, όπως πολλοί άλλοι, οι οποίοι αποδέχονται τον ρεαλισμό πλέον στην κυβερνητική πολιτική. Άρα λοιπόν προσκαλεί και δικαίως προσκαλεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα, όλους τους πολίτες κάτω από την ομπρέλα μας. Από εκεί και πέρα, έχετε δίκιο στο να επισημαίνετε ότι ξαναφτάσαμε στο σημείο, και εγώ εδώ θα κάνω μια παρένθεση προσωπική, δική μου είναι η άποψη αυτή, mm-hmm. Και το ερμηνεύω με το δικό μου προσωπικό, αν θέλετε, πολιτικό στίγμα. Mm-hmm. Ξαναγυρίσαμε μετά το 2009 σε μια βαθιά διχαστική ατμόσφαιρα, η οποία μέσα στην κρίση και στην παρακμή που η κρίση προκαλεί σε θεσμούς, σε αξίες και σε αρχές, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Και άρα λοιπόν είναι καλό που λέγεται από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω το διχασμό και αυτοκριτικά, αν θέλετε, ακόμη δηλαδή και αν κάποιοι έχουν λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και με αποδέκτη, κυρίως την κυβέρνηση, διότι, ξέρετε, τώρα πια έχουν δημιουργηθεί δύο μεγάλοι κυβερνητικοί πόλοι. Από τη μία είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις δυνάμεις οι οποίες τον ακολουθούν και πυκνώνουν και είναι στις τάξεις του, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, απευθύνεται και προς εκείνους οι οποίοι επενδύουν στο διχασμό, την κοινωνική αυτοματοποίηση. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Είναι μία διαπίστωση, η οποία καλό είναι να λέγεται, καλύτερο όμως, και αυτή εδώ είναι η δική μου προσωπική άποψη, είναι η καθημερινή μας, η πρακτική μας και η συμπεριφορά μας και η ρητορική μας και ο κοινοβουλευτικός μας λόγος να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ καλό που υπόθηκε, μένει να εφαρμοστεί
μάλιστα,
από όλους μας,
μάλιστα.
Ανεξαιρέτως.
Κατανοητό.
Αυτή είναι η παρατήρηση που κάνω,
τώρα.
Διότι έχουμε δρόμο ακόμη, πρέπει να σας πω, σε αυτό το κομμάτι.
Υπάρχει δρόμος και σε αυτό στο κομμάτι και σε άλλα κομμάτια, κύριε
τώρα,
Παπακοστά.
Κοιτάξτε,
ναι.
Για τους δημοσίους, με συγχωρείτε για να μην μένει αναπάντητο.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι, ακούστε να σας πω κάτι. Το κράτος έχει δημόσια διοίκηση, το κράτος έχει θεσμούς. Η δημόσια διοίκηση σε καμία περίπτωση δεν έχει μπει στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε πολύ περισσότερο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία ανασφάλεια, διότι ένας πρωθυπουργός λειτουργεί και έχει αργό και συμπαραστάτη στην προσπάθειά του τη δημόσια διοίκησή του. Από εκεί πέρα, το να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα, μια ατμόσφαιρα για να έρθουν επενδύσεις, για να ανθίσει ξανά η ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι υποχρέωση μιας παράταξης που θα γίνει αύριο κυβέρνηση με το καλό, όποτε γίνουν οι εκλογές και εφόσον ο ελληνικός λαός μας στην εμπιστοσύνη του φυσικά, να δημιουργεί αυτό το κλίμα το ευνοϊκό, ώστε να μπορούν να αμφίσουν οι ιδιώτες στην ιδιωτική τους πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα. Από εκεί και πέρα είναι άλλο κομμάτι το ζήτημα της αξιολόγησης, ότι δηλαδή εσείς για παράδειγμα όταν παίρνετε και δουλειά στο σπίτι και έχετε μία συνάδελφο ή έναν συνάδελφο ο οποίος παίρνει τα ίδια ακριβώς χρήματα με εσάς, ενώ κάνει τα απολύτως απαραίτητα, πρέπει να έχετε ένα κίνητρο το οποίο θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης της δουλειάς σας και των επιδόσεών σας, ένα μπόνους παραπάνω, μία βαθμολογική προαγωγή ενδεχομένως, μία μισθολογική έτσι αναβάθμιση για τον υπάλληλο ο οποίος εργάζεται περισσότερο και είναι προφιλότιμος, και ώστε να δοθεί ως καλό παράδειγμα και ως κίνητρο προς όλους τους υπολείπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν το κίνητρο αυτή
τώρα,
την
ανοίγουμε
ώρα,
μεγάλη,
τελματώσει.
Ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα,
έτσι,
κυρία Παπακώστα, γιατί...
Είδατε που πρέπει να
ναι.
αλλάξουν. Αυτό είναι άλλο πράγμα, διότι πρέπει να σας πω, καμιά φορά η δημόσια, ο δημόσιος λόγος, επειδή είναι και περιορισμένος χρονικά, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξεις το θέμα όπως πρέπει να αναπτυχθεί σε όλες τις πλευρές και να φωτιστούν. Εγώ λοιπόν σας φωτίζω τώρα μία πτυχή που είναι στις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, και νομίζω ότι εκεί κανένας δεν διαφωνεί. Κανείς δεν έχει να φοβάται τίποτα εφόσον δεν πατά τον όρκο του και εφόσον δεν ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον και εφόσον σέβεται το δημόσιο χρήμα και εφόσον κάνει καλά τη δουλειά του. Κανείς απολύτως.
Πάμε τώρα στα θέματα της πολιτικής, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε δομικές μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε, κυρία Παπακώστα, το συναντάτε κι εσείς στις συναναστροφές σας με τον κόσμο. Όταν ακούμε μεταρρυθμίσεις, είναι αρνητικά φορτισμένη η έκφραση, έτσι. Και όταν μάλιστα ακούμε δομικές μεταρρυθμίσεις, λέμε «Οχ, οχ, τι έρχεται». Λοιπόν, τι ακριβώς εννοεί?
Έχετε δίκιο ότι καλά πράγματα, δηλαδή θετική όρη, όπως μια μεταρρύθμιση, ήταν κάποτε θετικός όρος, ορολογία θετική, προϊόνιζε αλλαγή προς το καλύτερο, επί τα βελτίω δηλαδή, όχι επί τα χείρο. Δυστυχώς, ο βίαιος τρόπος, και νομίζω κανείς δεν το αρνείται πια, που υποχρεώθηκε η χώρα, ιδιαίτερα μετά το 2009, να μπει σε μια προσαρμογή, ήταν εξαιρετικά βίαιος αυτός ο τρόπος, με ευθύνη και των δανειστών μας, για να μην είμαστε θεροβάμονες. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως αντικειμενική και θέλω, όταν βγαίνω στην κοινωνία, επειδή είπατε συναναστρέφομαι με τους πολίτες, πράγματι το κάνω, να ξέρουν ότι αυτά που λέω τα εννοώ και, εν πάση περιπτώσει, να μην θεωρούν ότι είμαι από κάποιον άλλο πλανήτη πολιτικός. Λοιπόν, με ευθύνη και των δανειστών μας, αυτός ο εξαιρετικά βίαιος τρόπος δημοσιονομικής προσαρμογής στέρισε τη δυνατότητα θετικά πράγματα, θετικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η μεταρρυθμίσεις. Εμείς οι δομικές, τη δομή του κράτους, να είναι πιο ευέλικτο, να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Είναι μια δομική μεταρρύθμιση η οποία βοηθάει στο να εξοικονομήσουμε περισσότερα χρήματα, αφού θα μας κοστίζει λιγότερο. Παραδείγματος χάρη, σας λέω τώρα, έτσι. Χάρη παραδείγματος σας το λέω αυτό, η γραφειοκρατία μας. Αυτό πρέπει να κάνει και η Ευρώπη, που έχει μια τρομερή γραφειοκρατία, τη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Και εκεί χρειάζεται δομική μεταρρύθμιση, θα το πω και αυτό. Και πρέπει να δώσει πρώτο παράδειγμα η Ευρώπη. Σε αυτό, θετικές λοιπόν έννοιες, οι οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή μας, την ποιότητά της, την καθημερινότητά μας, φορτίστηκαν εξαιρετικά αρνητικά και τραυματικά, θα συμπληρώνω κιόλας εγώ, διότι με αφορμή την κρίση, μπήκαμε σε μία βίαιη προσαρμογή για την οποία δεν είμαστε έτοιμοι, ούτε το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, αλλά ούτε και η Ευρώπη. Και μέχρι να βρει το βηματισμό της η Ευρώπη και τους μηχανισμούς, τραυματίστηκε πάρα πολύ η χώρα μας, τραυματίστηκε πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα να ακούει μεταρρυθμίσει, όπως είπατε, και να τρέχει πανικόβλητη. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Τώρα μπαίνουμε σε μία περίοδο κανονικότητας, θεωρώ, από εδώ και πέρα, νομοτελειακά θα βγούμε από τα μνημόνια. Δεν είναι επιτυχία καμιάς κυβέρνησης αυτό το ότι θα βγούμε από τα μνημόνια, είναι η νομοτέλεια. Θα είμαστε σε μακρά επιτήρηση, να το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό. Θα μας προσέχουν δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια για να έχουν εξασφαλισμένα τα λεφτά τους οι δανειστές. Και εκεί θα πρέπει εμείς να λοιπόν μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και μάλιστα δομική να εκπονήσουμε, να φτιάξουμε δηλαδή σε συνεννόηση. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης αυτό εννοεί. Θα τα εξειδικεύσουμε όλα και στα προσυνέδρια και στο μεγάλο μας συνέδριο αρχών και θέσεων που θα έρθει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπου θα εκπονήσουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης, δικό μας όμως, δικής μας, πώς να το πω έτσι, επινόησης και προέλευσης και ιδιοκτησίας ακριβώς, το οποίο θα τηρήσουμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια σε 5 βασικούς άξονες, παύλα, πυλώνες πολιτικής, όλες οι κυβερνήσεις εφ' για τα επόμενα 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι μία δομική μεταρρύθμιση, είναι μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνης του πολιτικού κόσμου, του ενός προς τον άλλο, αν θέλουμε να μην εξαρτώμεθα από συνταγές οι οποίες έχουν και λάθος μείγμα, το είχαμε επισημάνει και εμείς ως κυβέρνηση, το επισημαίνει και η σημερινή. Για να μην συνεχίζουμε λοιπόν να βρίσκουμε λανθασμένα μείγματα πολιτικής που μας δίνουν άλλοι delivery πολιτικές, πάρτε τες ή αφήστε τες, εάν δεν τις θέλετε, και η Ελλάδα ξεκρέμαστη, θα πρέπει λοιπόν να μια δομική μεταρρύθμιση επίσης, να εκπονήσουμε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης και βέβαια σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι η υγεία, όπως είναι η εκπαίδευση, η παιδεία μας, όπως είναι η προστασία του πολίτη, όπως είναι η ανάπτυξη, θα πρέπει εκεί να έχουμε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις στις δομές μας, ώστε οι επενδύσεις γρήγορα, χωρίς να παραβιάζεται η νομιμότητα όμως, ούτε ο πολιτισμός, ούτε το περιβάλλον, είναι βασικοί παράμετροι για μια επένδυση, για μένα τουλάχιστον, να τηρηθούν αυτά όλα, να μπορούμε να προσελκύουμε επενδυτές Έλληνες και ξένους, ξεκινώ από τους Έλληνες πρώτα, να ανοίγουμε θέσεις εργασίας και να μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν θέλει να ρίξει λεφτά στη χώρα ο Έλληνας ή ο ξένος, αμέσως και γρήγορα να δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας και να έχει μια νόμιμη επένδυση και η οικονομία να αρχίσει να αμφθεί. Αυτά είναι δομικές μεταρρυθμίσεις. Έδωσα έτσι ακροθυγώς τα παραδείγματα και πολλά άλλα για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Νομίζω τίποτα από αυτά δεν βλάπτει και όλα αυτά βελτιώνουν την ζωή μας και τη ζωή των νέων ανθρώπων που έρχονται και οι οποίοι πρέπει να προσβλέπουν σε αντισυμμετική αισιοδοξία στο μέλλον, γιατί βλέπετε φεύγουν τα παιδιά και αυτό δεν είναι καλό.
Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι πώς θα μπορέσει μια μελλοντική ενδεχομένως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να χαμηλώσει τα πρωτογενή πλεονάσματα, να επαναδιαπραγματευτεί δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσματα και με πιο αντιστάθμισμα, κυρία Παπακώστα.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς μια καινούργια κυβέρνηση, όταν θα μας προκύψουν οι εκλογές, όποτε γίνουν αυτές τώρα, υπάρχει ένα συνταγματικό πλαίσιο. Δεν θα συμφωνήσω, θα διαφωνήσω με τον κύριο Ντάισενμπλουμ, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έκανε και λίγο unfair, ας πούμε, πολιτικό. Δεν έρχεσαι να λες τώρα τα δικά σου.
Το έχουμε συνηθίσει όμως αυτό. Πολλές φορές είχαμε.
Και στο παρελθόν. Και στο παρελθόν. Θυμάμαι και άλλον πρωθυπουργό της δικής μας παράταξης, όπου βρέθηκε προαπρόπτου όταν ήρθε ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών και του είπε: ξέρετε, εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν τον Οκτώβριο. Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε ότι είμαστε αποικία και να μας θεωρούν και ως αποικία. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κατακτήσει ο πολιτικός κόσμος, διότι δεν το έχει κατακτήσει. Να έρχονται αξιωματούχοι και να λένε αυτά που λένε. Το κλείνω λοιπόν αυτό το κομμάτι. Όποτε λοιπόν γίνουν οι εκλογές, θέλω να σας πω ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει και τον αέρα της νέας κυβέρνησης, ένας αέρας θετικός αυτός. Επομένως, θεωρώ ότι και οι δανειστές, επειδή καταλαβαίνουν τώρα ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και αυτοί πρέπει να κάνουν τα δικά τους μαθήματα, όπως μας έλεγε η καγκελάριο, δηλαδή να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη χώρα και για το χρέος και για μία σειρά ζητήματα που πρέπει να τηρηθούν, γιατί τα συμφωνημένα πρέπει να τηρώνται. Θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας νέος αέρας, μια νέα δυναμική. Εκεί μπορείς να παρουσιάσεις το δικό σου σχέδιο και μπορείς να κερδίσεις βαθμούς ελευθερίας σε πολλά ζητήματα και σε πολλούς τομείς. Νομίζω ότι εμείς θα το κάνουμε. Στο πλαίσιο αυτό θα δούμε και για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει κανένα, ούτε θα μπορούσε να τα πετύχει άλλη χώρα, ούτε μπορεί να τα πετύχει άλλη χώρα. Τα επέτυχε η Ελλάδα, την οποία όλοι επέκριναν, εν πάση περιπτώσει, με όλες τις κυβερνήσεις της μετά το 2009, μέχρι και σήμερα που κουβεντιάζουμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να γυρίσουν στην ομαλότητα, στην κανονικότητα, για να μπορέσει και η Ελλάδα να ανασάνει και να αρχίσει να παράγει, να αρχίσει να μπαίνει σε έναν τελείως διαφορετικό ρυθμό από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, αφού ζούμε τα πόνερα της κρίσης αυτή τη στιγμή, ώστε πράγματι οι επόμενες γενιές να αρχίζουν με άλλους όρους να λειτουργούν και στη ζωή τους και στην κοινωνία και στα εργασιακά τους θέματα, γενικότερα η χώρα, να συμβεί αυτό στη χώρα. Νομίζω ναι, θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και νομίζω προς τα εκεί τίνει και η δική μας πολιτική βούληση. Και τώρα που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και κουβεντιάζουμε μαζί τους στην Ευρώπη και μετά βέβαια με το καλό ως κυβέρνηση, σας είπε, εφόσον ο ελληνικός λαός μας δώσει την εμπιστοσύνη του, θεωρηθεί κανείς ότι είναι αλαζόνας λέγοντας ότι εμείς και τα λοιπά, αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να σεβόμαστε τη λαϊκή ετοιμιγωρία, εμείς θα τη σεβαστούμε, θεωρούμε ότι αυτά που λέμε ο λαός τα ακούει, γιατί δεν υποσχόμαστε πράγματα. Λέμε ότι θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε με βάση τις αρχές μας, τις αρχές μας και την
πάντως
ιδεολογία μας.
Οι πολίτες, κυρία Παπακώστα, και αναφέρομαι τώρα στην τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε τη ΣΑΛΚΟ, στο ερώτημα αν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, τα ίδια ή χειρότερα από ό,τι σήμερα, ίδια και χειρότερα, απαντούν σε ποσοστό 64%. Που σημαίνει δηλαδή ότι το εκλογικό σώμα δεν ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.
Να σας πω κάτι, ανήκω σε αυτή τη γενιά πολιτική που δεν πιστεύουμε ότι εν πάση περιπτώσει ξετρελαίνονται οι πολίτες ούτε με τις απόψεις μας, ούτε με τις θέσεις μας σε μια δύσκολη εποχή, διότι αυτό που υπερισχύει αυτή τη στιγμή στην συνείδηση των πολιτών και στο συλλογικό υποσυνείδητο, ποιο είναι, ότι επειδή είμαστε και ακόμη και αν βγούμε από το μνημόνιο, που θα βγούμε νομοτελειακά, σας είπα, λίγοι, τελειώνει, λοιπόν, θα είμαστε σε βαθιά επιτήρηση και για πάρα πολλά χρόνια, θεωρούν ότι δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες και δεν θα είμαστε ευέλικτοι στο να αλλάξουμε πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν προς το καλύτερο για τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Εγώ λοιπόν, επειδή ξέρω τις δυνατότητες που έχει η Νέα Δημοκρατία και τις αρχές μας, γιατί θα μπορούμε και εμείς ως κυβέρνηση, ξέρετε, μπήκαμε σε μια διαδικασία δύο περικοπών, διότι υποχρεωθήκαμε από την ανάγκη των πραγμάτων. Ήμασταν σε έκτακτες περιστάσεις και δεν μπορέσαμε να κυβερνήσουμε με βάση τον ιδεολογικό μας προσανατολισμό, που είναι ποιος. Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, δηλαδή στον πυρήνα της πολιτικής μας ο άνθρωπος. Τώρα αυτό δεν θα υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει μια πολιτική η οποία θα έχει στον πυρήνα της πολιτικής της τον άνθρωπο και βέβαια μέχρι τότε, μέχρι να έρθουν οι εκλογές, έχουμε και εμείς δρόμο να διανύσουμε για να πείσουμε τους πολίτες με τις προτάσεις μας και με το πρόγραμμά μας, με πολύ συγκεκριμένα όμως πράγματα, με πολύ συγκεκριμένα και μετρήσιμα, ότι πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο, ώστε αυτό το 64% να μειωθεί σημαντικά και να μας εμπιστευτούν και αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν επιφυλάξει. Να όχι να μας εμπιστεύονται, έχουν επιφυλάξει.
Να ξαναγυρίσουμε.
Λόγω της συγκυρίας.
Να ξαναγυρίσουμε, κυρία Παπακώστα, λίγο στο προσυνέδριο της Νίκαιας της Κυριακής. Είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία καλεί τα μέλη της και τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Να βοηθήσουν δηλαδή. Να πω στη συνδιαμόρφωση τώρα κάποιων θέσεων. Ναι.
Είναι μια διαβούλευση. Μια δημόσια διαβούλευση.
Σωστά. Ναι. Σε ποιο βαθμό ήθελα να ρωτήσω οι απαντήσεις θα επηρεάσουν τις ήδη εκφρασμένες θέσεις του κόμματος. Δηλαδή, για να δώσω στους ακροατές και ένα παράδειγμα, βλέπω μια ερώτηση στην οποία καλούνται οι πολίτες να απαντήσουν εάν θα επέλεγαν μια μορφή πολιτικής προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή μια πολιτική προστατευτική για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Θέλω να πω ότι ανάλογα με την απάντηση των πολιτών θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα ή οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Θα σας πω το εξής. Ασφαλώς φεύγουμε πλέον από τα κλειστά κομματικά γραφεία, αν θέλετε. Και αυτό νομίζω είναι ένα θετικό βήμα. Από τα κλειστά κομματικά γραφεία να πάμε στην κοινωνία και να ρωτήσουμε τον κόσμο, ο οποίος είναι συνδυασμένος και θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και ανήκει σε οποιαδήποτε πραγματική ομάδα ή κοινωνική ομάδα πληθυσμού, με βάση τα ερωτήματα που πατέρουμε και πολλά άλλα, θα το πούμε βέβαια, και στα υπόλοιπα προσυνέδρια, πώς το σκέπτεται, πώς το αντιμετωπίζει, γιατί έχουν την εμπειρία της καθημερινότητάς τους. Θέλουμε δηλαδή να δούμε πρόγραμμά μας, τι απήχηση έχει, πώς απαντούν οι πολίτες σε αυτό και αν κινείται και προς την σωστή κατεύθυνση της ρεαλιστικής προσέγγισης των θεμάτων, της ρουτίνας της καθημερινότητας. Γιατί ξέρετε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να κατεβάσει με ένα ωραίο νομοθέτημα, ένα θαυμάσιο νόμο, αλλά στην εφαρμογή του να δει πώς αυτός ανακουφίζει τα προβλήματα των πολιτών. Άρα και εμείς αυτό κάνουμε τώρα, μια σιγμομέτρηση, να το πω έτσι, του προγράμματος σε κάθε τομέα, ρωτώντας τους πολίτες, αυτοί που έφτιαξαν, δεν το έχω δει εγώ, δεν το εκπώνησε η κοινοβουλευτική ομάδα, το εκπώνησαν προφανώς οι ειδικοί των θεμάτων που τίθενται, για να μετρήσουν κιόλας, να έχουμε μετρήσιμα δηλαδή αποτελέσματα με βάση απαντήσεις που θα δοθούν, στο κατά πόσον είναι συμβατά αυτά τα οποία λέμε με αυτά τα οποία προτείνουν οι πολίτες. Δεν είναι κακό πράγμα, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά, κατά την άποψή μου, ότι θα διαμορφωθεί προς τα εκεί μια πολιτική πρόταση, αν δεν πληρεί και άλλες προϋποθέσεις.
Αλλά θα ληφθεί
αλλά
υπόψη.
Σίγουρα, ναι. Θα ληφθεί υπόψη.
Μάλιστα. Κυρία Παπακώστα,
και νομίζω είναι και σεβασμός αυτό. Είναι και σεβασμός και προς τους πολίτες που συμμετέχουν σε μια διαδικασία κομματική, αλλά με ιδεολογικό πρόβλημα, διότι πάμε, όπως σας είπα, σε ένα συνέδριο αρχών και θέσεων.
Ναι.
Και νομίζω ότι εκεί θα αναδειχθεί αυτό που σας είπα. Η ανάγκη, η πολιτική μας, η κυβερνητική, να κινηθεί με κάτω από την ομπρέλα του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Όλες οι πολιτικές μας να στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Τα δε εργαλεία θα είναι οι πόροι, οι δομές, οι μεταρρυθμίσεις θα είναι εργαλεία, αλλά στην εξυπηρέτηση του υπέρτερου αγαθού που δεν είναι άλλο παρά ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να κατακτήσουμε και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Θα δείξει κιόλας, θα το δούμε.
Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Κυρία Παπακώστα, μία τελευταία ερώτηση και παρακαλώ για μία σύντομη απάντηση, όσο σύντομη γίνεται. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις με τη δημιουργία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς και αν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μελλοντικό σας εταίρο, έτσι όπως βλέπετε, τέλος πάντων, και τα πρόσωπα και τις θέσεις?
Δείτε, οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά πρέπει να φροντίσει τα του οίκου της, άρα και να εκφράσω άποψη δεν παίζει ρόλο, διότι με λύπη μου διαπιστώνω ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν μια διαδικασία. Αυτή είναι η δική μου πολιτική εκτίμηση. Θα το δουν οι ίδιοι βέβαια και θα το κρίνει και η κοινωνία από τη συμμετοχή της, θα κρίσει αν ήταν πετυχημένη αυτή η πρωτοβουλία ή όχι. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη είναι στο αν θα συνεργαστούμε ή όχι. Εάν είδατε, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται και στην κυβερνήση και τα λοιπά, είναι αναγκαία συνθήκη. Το θέμα είναι όμως ότι, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε συγκυβερνήσει με άλλα δύο κόμματα, θεωρώ, είχε σχεδόν στη δυνατότητα ο ελληνικός λαός δηλαδή, αλλιώς έκλεινε ο ελληνικός λαός, αλλά συγκυβερνήσαμε, θεωρώ ότι αλλιώς ήταν τα πράγματα σήμερα. Όταν ένα κόμμα μεγάλο έχει πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο αναγκάζεται να νοθεύσει, να νερώσει το κρασί σου δηλαδή, στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για να τηρήσεις ισορροπίες, τότε καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα στο βωμό της ισορροπίας, να μην πέσει η κυβέρνηση, να συνεννοηθούμε, πολλά και διαφορετικά κόμματα, εκεί διακινδυνεύει το πρόγραμμά σου. Το βάζει σε δεύτερη μοίρα και επικρατούν οι προτεραιότητες της καθημερινής διακυβέρνησης της χώρας. Άρα λοιπόν εγώ θα προτιμούσα, παρότι η εποχή προσφέρεται για
κυβερνήσεις συνεργασίας,
ναι, και κυβερνήσεις συνεργασίας, θα προτιμούσα ένα κόμμα όταν έχει ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο, μετρημένο και έχει δώσει δείγματα γραφής, να τύχει της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού και να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του ολόκληρο για να αποδώσει και καρπούς έτσι όπως το πιστεύει. Αλλιώς θα πάμε πάλι σε σχήματα στα οποία ο καθένας, όπως σας είπα, θα αναγκαστεί να καταπιεί τη γλώσσα του, να βάλει πίσω τις δικές του προτεραιότητες ως πρόγραμμα, στο βωμό του να εξυπηρετηθεί η συγκυβέρνηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Και εγώ.